Jaa, kas töötab? Tere hommikust! Vau, wow, lahe! Kuidas läheb? Hästi, mul läheb ka hästi. Kuidas te seal üleval rõdul läheb? Tundub, et läheb hästi. Jaa, väga hea. Kõik on rõõmsad, mina ka. Täna hommikul tahaks rääkida ühel teemal, see mul on südames mõnda aega. Tegelikult see teema tuli mulle südamesse, ma ütlen kohe, 4. juuni 2009, mõnda aega tagasi juba tegelikult. Ja täna ma panin selle need mõtted kirja, ma täna tahaks neid nagu esitada. Mu jutluse pealkirja on õigeks mõistetud, et enne kui ma alustan, teeme sellise žesti, et tõuse püsti ja ütleme, oleme mõlemale naabrile, sa oled õigeks mõistetud. Et põhjus, miks ma sellest räägin, et tihti me tunneme, et me oleme hukka mõistetud. Et seda on pigem nagu rohkem tunda, kui et me oleme õigeks mõistetud. Ja kes tahaks hukka mõistu olla elada? See on ju jube, see on õudne. See on koormav, depressiivne ja rõvib meilt elu mahnad välja. Piibel räägib ilusti selle kohta, ütleb Rooma 8. peatükk, esimene salm kohe ütleb niimoodi. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Jumal ei mõista meid hukka. Mis siis hukka mõist on? Ma vaatasin ühest sõnastikust järgi. See on deklaratsioon, et isik on süüdi ja väärib karistust. Et kui keegi sind hukka mõistab, siis sa oled millegi süüdi ja sa oled väärit karistust. Sulle võiks anda kere peale või siis midagi hullemat. See on hukka mõistu definitsioon. Ja mul on mõned punktid, mis ma olen välja toonud siin, kus see süüdistus tuleb. Ja kui me loome piiblit, kui sa oled mõnda aega piiblit lugenud, siis sa oled võib-olla ka avastanud, et kust süüdistus tuleb. Siuke ülekohtune süüdistus. Ja kui sa oled lugenud, siis sa oled avastanud, et hingevaenlane süüdistab. Hingevaenlane süüdistab. Ilmutuse raamat 12.10 ütleb niimoodi. Sest välja on heidetud meie endade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl. Et on hingevaenlane, kes süüdistab meid pidevalt. Ta saab rahuldust sellest, et ta asetab süüd meie peale, et me tunneksime, et me oleme süüdi ja et me vääriksime karistust, et me oleksime rõhutud. Seda teeb hingevaenlane. Ja siis esimene Peetruse 5.8 ütleb ka niimoodi, et olge kained, valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi otsides, keda neelata. Siin ta ütleb ka, et teie süüdistaja on kurat, et meid siis vendi õdesid inimesi süüdistab üks isik, see on kurat, ja ta tahab, et me tunneksime süüdi. Üks tore mees nimega Rick Joyner, mõned teist teavad teda võib-olla, on kirjutanud mitme raamatuid. Ja tema on kirjutanud sellised raamatud, kus ta on näinud ilmutusi ja igasugust põnevaid seiklusi läbi elanud. Ja ühes oma raamatus ta kirjeldab Jumala armeed, räägib sõtta minemisest. Ehk siis inimesed, kristlased, kui siis Jumala armee ja nad lähevad sõtta. Ja siis see raamat hakkab selliselt, et kõigepealt ta kirjeldab vaenlase armeed. Ja see näemastab, et vaenlase armee kõigepealt kirjeldab ja siis ta ütleb, et seal on vangid. Ja siis ta kirjeldab neid vange ja need on kristlased. Ma loen ühe väikse lõigu sellest ja siis saate näha, mis siin on. Selle raamatu nimi Põrguväed on rünnakul. kirjeldab neid vange. Nende esimeste väeüksuste tagal ohises otse kui saba tohutu suur jalavägi. Need olid kristlased, kes olid selle armee vangid. Nad olid haavatud ja neid valvasid väikesed hirmuteemonid. Neid vange tundus olevat rohkem kui teemoneid kogu armees. Üllataval kombel olid vangidel olemas kilbid ja mõgad, aga nad ei tarvitanud neid. Taevas oli lausa must raisakullidest vangide peakohal, kellede nimeks oli depressioon. Nad laskusid vangide õlgadele ja oksendasid nende peale. Okse nimetus oli hukkamõist. Kui ma neid nõnda vaatlesin, siis ma mõistsin, et vangid pidasid seda hukkamõistu okset Jumala tõeks ja arvasid, et tegelikult nad marsivad Jumala armees. Seepärast nad ei tapnudki neid väikesed hirmuteemoneid ega raisakulle. Nad pidasid neid Jumala saadikuteks. Kohutav pilt, eks ole? On üks armee, üks seltskond, kes tegelikult arvab, et nad Jumala armees ja peavad teatud valesid asju Jumala tõeks. Aga tegelikult nad on eksitatud. See on hämmastav, eks ole? Ja ma tahangi täna natuke rääkida nendest asjadest, et me ei usuks valet, et need vennad olid eksitatud ja hukkamõist oli nende peal. Raamatus räägib veel ühes kohas, kus inimesed olid nii eksitatud, isegi kui hukkamõistu nool tuli nende pihta, siis nad hakkasid teisi ka nendega torkima ja hästi, hästi jubedad asjad olid. Hukkamõist on nakkav ka, eks ole? Et keegi mõistab sind hukka, siis sa tahad teist ka hukka mõista. Ja see on jube. Ja selle sees olles võid jäädagi uskuma, et see on okei. Okay. See on tore või see on okei okay nii teha või see ei olegi midagi null. Aga tegelikult on see päris jube asi. Ma räägin ühe teise lõigu veel, Rick Joyner ühest teisest raamatust, mis räägib hoopis ühest ilmekamast ja paremast pildist. Aga seda jääme siis ootama. Kuidas siis hingevaenlane meid süüdistab? Esiteks, tehtud vigadele avaldatav surve. Oled sa vigu teinud elus kunagi? Mina olen. Ja kes ei oleks, eks ole? Tehtud vigadele avaldatav surve. Mõtlen, et oma südames, et kui ma teen midagi valesti, siis või olen teinud midagi valesti ja siis kedagi võib-olla teist õpetan, siis tuleb selline süüdistus, et kuidas sa saad kellegi midagi õpetada, vaata, mis sa ise teinud oled. Vaata, mis sa kui palju su vigu ise oled teinud, kuidas sa saad midagi rääkida, õpetada. Tuleb selline süüdistus, et ma olen teinud vea ja siis see süüdistus nagu tahab tulla, et mõista mind hukka, et ma olen teinud vigu. Aga see ei ole hea, see ei ole õige, see tuleb kuskilt, kust ta ei peaks tulema. Teine punkt on võimendab su puudusi. Meil kõigil on puudused, eks ole? Meil on täiuslikud. Ja ma tihti olen ka tunnud enda südames, kuidas ma olen ebakompetentne ja ei saa hakkama. Olen võib-olla vale inimene mingi asja jaoks, mingi töö jaoks. Ja ma ei peaks oma pingutustega ennast ja teisi petma, et siuke tunne tuleb tihti peale ja siuke nagu süüdistus või et olete seda tunnud, olete midagi sellist kogenud, et ma olen ebakompetentne ja ei suuda hakkama saada ja mu puudused on nagu nii tohutud suured ja ma olen ikka üks kärn, ma ei saa hakkama asjadega ja üks kõnn ja üks käkk tead. Tuleks maha kanda, eks ole. Jo, ütleme ausalt, kõik me oleme seda kogenud. Mina olen ka hästi palju seda kogenud ja see tõmbab maha. See tõmbab maha, aga see on süüdistus, mis tuleb hingevaenlaselt, mis tahab meid hukka mõista. Aga me oleme õigeks mõistetud. Rooma 8.1 ütleb, et ei ole hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Tahan teid julgustada täna, et ei ole hukka mõistetud. Kui palju iganes olukordi ja ebakompetentsused mõistavad siin süüdi hukka, me ei ole süüdi tegelikult. Me saame nii palju särada ja olla nii elurõõmsed, kui me tegelikult suudame seda mitte nagu omaks võtta, seda süüdistust, mis tuleb meie südamesse või meie elu peale. Kolossa 4.12 ütleb niimoodi, Epafras Kristus Jeesus sulane, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Ta ütleb siin, et see on normaalne, et me ei ole nagu valmis ja kohale jõudnud, et selle eest me palvetame, et me oleksime täiuslikud ja oleksime täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Et siin vend tabab ära, et tegelikult see, et selle asemel, et meid süüdistada, et me oleme ebakompetentsid ja käkid ja see millega hakkama, selle asemel peaks me palvetama üksteise eest, et me saaksime täiuslikumaks ja paremaks. Et Jumala viis on pigem nagu, et hei, ma aitan sind edasi, ma tahan, et sa liigud edasi, palvetame koos. Aga hingevaanlane tuleb, et käk selline või noh, kuidagi agressiivselt ja masendavalt mõjub, aga see ei tule Jumalalt. Ärme usume seda. Kolmas asi, kuidas hingevaanlane meid süüdistab, ta meenutab sulle su minevikku ja identifitseerib sind sellega. See on ka päris hull asi. Ma arvan, et te olete võib-olla kogenud, et minevikus me ei ole võib-olla kõige säravamad on oma elus ja oleme palju käki keerand ja oleme võib-olla isikult on väga äpu. Aga täna me seda võib-olla ei ole. Me oleme pikka teekonna käinud, me oleme palju õppinud, palju kasvanud, palju maksnud hinda, palju käinud kus Jumalaga. Üles ehitanud oma elu. Aga nüüd tuleb üks mõte järsku kuskilt. Vaata see, sa 15 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, sa olid selline. Tegelikult sa oledki selline. Sa oledki selline, nagu sa olid 15 aastat tagasi. Ja ära üldse mõtle, et sa oled paremaks muutunud. Sa oled selline. Sa sündisid sellisena. Identifitseerib sind sellega. See on sinu identiteet. Sa sündisid selliseks, oled selline ja ära arvagi, et sa oled parem. Selline süüdistustunne. Mul oli, ma mäletan, ma olen ka palju võitlend ja nagu heitud maha oma iselooma omadusi, mis ei ole mulle meeldinud ja kasvanud. Ja mäletan, ikka jälle tuleb mulle mõte, et ma olen arg, ma olen nii enesesse tõmmunud, tagasi hoidlik. Ma ei julge, ma ei taha. Eile olin bussis ja siis oli üks taam tuli lapse vankriga ja siis nagu andis mõista, nagu, et sina selle bussis tule, aita mul see vanker üles, et tegemist oli mitte selle madala bussiga, vaid oli selle nagu astmetega bussiga. Ja siis ma läksin, aitsin üles ja siis paar sõna rääksime ka ja siis tekis nagu selline vaikne moment, vahepeal rääkis telefoniga ja siis mõtlesin, peaks rääkima, ei ole nimelikki niimoodi. Aitasin teda, jagasin paar sõna ja nüüd niimoodi vahin kuhugi niimoodi, pussid avats. Ja siis, tead, mis mõte mul tuli ta? Ära püüagi üldse seda vestlust alustada. Sa oledki selline, sa oledki arg, sa ei saa millegi hakkama. Siuksed mõted tulid. See on see vana hea tuttav asi. Süüdistaja tuleb ja paneb sulle siukse laksu. Ja siis ma mõtlesin, nagu loodus, et kas tõesti, see ei saa nii olla ju. See ei saa nii olla. Ja siis tuli mingi mõte nagu. Ja siis... Yes, hea mõte, ütlen talle seda ja siis läks jutte edasi kohe ja hästi laheli. Et selles mõttes identifitseerib meid meie minevikuga, paneb seda kohe, mille südame koputab ja asetab seda kooremt ja sa oledki selline. Ei ole! Ei ole! Tänu Jumala, me ei ole sellised ja Jumal ei süüdista meid. Nii. Heebrea 10, 16 ja 17 ütleb ilusti. Tegelikult see on viide vanast testamendist, aga Hebra kiri paneb selle lühemalt paika. Ütleb niimoodi, see leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand, ma annan oma seadused nende südametesse ja kirjutan need nende mõistusesse ja ma ei mäleta enam nende patteega ülekohtu tegusid. Jumal ütleb nii ilusti, et ta ei mäleta enam meie patte ja ülekohtu tegusid. Ta kustutab need. See ei ole tema, kes süüdistab meid, see ei ole tema, kes mäletab meie vanu asju ja toob meid esile, näe, aga sa oled selline. Või sa tegid sedasi, või sa oled alati selline olnud ja sa ei saa kunagi muutuda. Tema ei tee seda, sest tema sõna nii ütleb, et ta ei mäleta enam meie patte ja ülekohtu tegusid. Ta on halastav isa ja armuline. Psalm 103:8 ütleb, halastaja ja armuline on Issand pikameelne ja rikas helduselt. Halastaja ja armuline on Issand pikameelne ja rikas helduselt. See on nagu neli sammast, ütleb. Neli sammast tuleb seal välja. Halastaja. Halastab meie peale. Ta on armuline. Ta on pikameelne. Me paneme nii palju, põhjustame talle probleeme, meelehärmi, aga ta on pika meelne, ta kannatab ära, ta ootab ära su. Kui me oma sarved maha jookseme võibolla, ja ta on rikas helduselt. Tal ei ole probleemi anda mulle jälle üks Ferrari või Porsche. Ta on helde, ta jagab heldelt. Nii et Jumal ei süüdista, tema halastab. Neljas punkt, kuidas siis Satan meid süüdistab. Ta paneb sind tundma end väiksena, väärtusetuna, odavana ja kasutuna. Meil igal ühel on väärtus ja roll mängida. Üks ei ole tähtsam kui teine. Ühe roll ei ole tähtsam kui teine. Keegi sa teise eest tööd ära teha, ära võrdle end teistega. See natukene läheb eelmisse ka, aga ma arvan, et see on üks suur küsimus ka meie kõige elus. Tunda väärtuslikuna, tunda, et ma olen väärtuslik, tunda, et ma olen oluline. Siin vaal ma räägiksingi see Rick Joyneri teise raamatu põhjal ühe sellise näite. Rick Joyneri raamat Jumala väehulkade värbamine. Peatükk Issanda koda ehitatakse ülesse. See on üks väga ilmekas nägemus sellest, kuidas kogudus viimsel päevil nagu tõuseb ja hakkab midagi koos ehitama ja kuidas need nii harmooniliselt suudavad koostööd teha. Ja see on nii hämmastav, see on nii ilmekas, see on nii inspireeriv. Ma tahaks seda täna teiega jagada vastukaaluks sellele, mida me tunneme tihti, et me oleme väärtusetud, kasutud, ja meie roll ei ole nii oluline kui teistel või kellegi roll on olulisem või keegi on parem või need asjad. Mul on selle ette. See oli üks saar, kus oli torm ja sõda ja igasugused asjad ja siis torm läks mööda ja siis hakkas seal midagi toimuma. Aega mööda torm vaibus. Inimesed, kes olid hoonetes valguseks, ilmusid välja ja jäid seisma seal, kus kunagi olid seisnud ehitised. Issand, kes oli seisnud ühe saare nurgal, astus keskele ja ütles, nüüd mina ehitan oma koja. Kõik, kes olid valgused, pöördusid Issanda poole. Pöördudes muutusid nad veel säravamaks ja iga rühm muudeti elavaks sambaks just seal, kus ta seisis. Varsti ilmnes, et need sambad moodustavad toestiku hoonele, mis pidi katma peaaegu kogu saare. Sambad erinesid värvilt, kujult, suuruselt. Raske oli mõista, kuidas nad kõik nii erinevana saavad koos moodustada ühe karkassi. Ent Issand tundus olevat iga ühega väga rahul. Kui hoone hakkas kuju võtma, siis ilmnes, et kõik sobisid suurepäraselt kokku, luues nii harmoonilise konstruktsiooni, et ma ei kujutelnud, kuidas sellest võiks välja jätta ainsagi osa. Vaatasin tagasi sellele aulisele hoonele, mis oli kogudus. Mõte kandus kosmosesse, kus tohutud jõud toimivad, on lausa uskumatust, toimivad jõud on lausa uskumatust tasakaalusse. Selleks, et maal oleks võimalik elu, kui maa orbiit ümber päikese nihkuks sama palju kui 3 mm 50 km suhtes, siis me kas kõrbeksime või külmuksime ära. Aga seda täiuslikku tasakaalu hoiab lisaks päikese omale veel planeetide ja teiste taevakehade gravitatsiooni jõud. Kogu seda tasakaalu hoiab minu väe sõna, ütles Jumal. Vaatsin tagasi selle aulise hoonele, mis oli kogudus. Tunnetasin, et selle hoone harmoonia ja tasakaal välja kujundatuna erinevustest tähistab uuele tasemele jõudmist loomistöös. Wow! Ma lugesin seda raamatut vist 3-4 aastat tagasi ja kui ma valmistasin seda ütlust ette, mul tuli see mõte sealt, tuli südamesse ja kujutad see ette, nii erinevad inimesed, isiksused ja Jumal oli nii rahul iga ühega. Iga üks oli väärtuslik, iga üks oli aksepteeritud, keegi on kuidagi parem kellegist või rolli on olulisem. Seda kirjeldas seda konstruktsiooni, kus iga üks nagu võttis oma koha sisse ja mina olen siin, üks sammas on ju, teine sammas oli seal ja siis see oli kuidagi, nad oli kõik, üks oli niimoodi, võibolla teine oli niimoodi ja kõik olid kuidagi erinevalt ja vaatab peale, see on juudas, kuidas selline konstruktsioon küll püsida saab ja siis, aga nad sobisid ime hästi, kui üks oli niimoodi, siis teine oli tead kuidagi niimoodi, et nad sobisid, eks ole, Ja Jumal oli rahul sellega. Ja tuli välja, et tegelikult tema oli selle harmoonia autor, sest tegelikult tema ehitab seda kogudust. Mina usun, et kogudus, sellel on potentsiaal väga suurteks asjadeks, sest Jumal on arhitekt, designer. Tema näeb, kuidas seda asja võiks kokku panna, mis inimese loogika järgi nagu ei läheks kokku. Et selles mõttes see on hämmastav, milline rikkus on meie erinevustes. Nii et kui saatan paneb siin tundma end väikesena, väärtusetuna, odavana, tühisena, kasutuna, siis see ei ole tõsi, sest tegelikult sul on koht koguduses. Jumal on sinu kohaga rahul, sinuga rahul. Leia see oma koht. Otsi. See on imeline tegelikult, kuidas me saame koos ühe tervik moodustada ja liikuda ja võita. Võidelda ja võita. Amen. Amen. Siis on teine osa on see, et me tahame teinekord ise või käsk süüdistab meid. Ma rääksin, et ingevaenlane süüdistab, paneb sellised mõtteid, aga teinekord me paneme ise omale nüüdseid kohustusi kui kuidagi peale ja selle asja nime oleks seaduse käsk. Oled sa mõelnud, et uus aasta tuleb ja siis mõtled, et uuel aastal ma teen nii. Ma hakkan kaks korda nädalas trennis käima, ma hakkan iga hommiku tund aega palvetama ja siis sead omal suured kohustused ja vägevad kohustused ja kuu või kaks need püsivad ja siis nad enam ei püsi ja hakkavad ära lagunema, mis sa mõtled, et näed, ma olen nii paha, peaks tegema, aga ma ei tee. Me suudame tegelikult ise ka oma entusiasmiga panna omale ülesanded peale, mis hakkavad meid süüdistama. Ma ei saa hakkama nendega, me ei suuda. Käsk on see ka, mis süüdistab meid. Ja noh, mina olen alati seda meelt, et need disipliinid, mida me tahame oma elu arendada, kas või see, et ma lähen kaks korda ennast trenni või jooksma või ma ei tea, tennist mängima, ma usun, et neisse me peame kasvama, mitte hüppama. Ma ei tee üldse trenni ja siis hakkan 2-3 ära laksust tegema. Või siis, et ma ei palveta üldse, aga nüüd ma hakkan iga hommiku 2 tundi palvetama. Et me peaksime nendesse asjadesse kasvama, nendesse disipliinidesse. Muidu me saame omale koormad ja see hakkab meid süüdistama. Et näed, et ma ei saa hakkama nende asjadega. See on ka üks asi, mis meid süüdistab ja see käsu poolt tulev süü ei ole hea. Meie tegevusetus No see natuke läheb kokku selle eelmise punktiga, kus ma rääkisin, et meie roll ja meie roll mängida, meie tegevusetus, me ei pea rohkem tegema, et Jumalale meelepärane olla. Me ei saa talle rohkem meeldida oma rohkemat tegevusega. Ta aksepteerib meid sellisena, kes me oleme. Me oleme hinnalised, olendid, me oleme väärtuslikud ja meil on tihti kalduvus, minul vähemalt, ma ei tea, kuidas teistel, et tunda väärtuslikuma, kui ma teen, väärtuslikumana ennast, kui ma teen rohkem, kui ma toodan rohkem. See on võib-olla mõnes mõttes loomulik ka osa meie eludest. Aga meie väärtus Jumala silmis ei sõltu sellest, mida me toodame, kui palju me teeme. Ta armastab igat üht täpselt sama palju ja tal on hea meel igast isikust, isegi kõige kurjemast inimesest, kõige enesekesksemast isiksusest, kuni selleni välja, kes parandab kõige rohkem maailma tänases ühiskonnas. Et meie tegevusetus või see, et me võib-olla ei tee piisavalt palju, võib meid hakata süüdistama. Näed, sa ei tee. Jumal ei ole suga rahul. Ei, see ei ole õige, sellepärast, et Jumal aksepteerib meid hoolimata meie tegevusetusest, hoolimata sellest, mis me teeme. Ja see võib meid süüdistada, meie tegevusetus. See seadas, ma pean ju tegema. Ma pean ju midagi tegema. Et siis mõned sellised seaduse käsud, mis võivad meid süüdistada ja teades, et need ei tule Jumalalt, see võivad meid vabastada. Aga mida me saame teha siis, et hoida ära süüdistust oma elus ja olla vabad? Kolmas osa, mida teha? Esimene kõige lihtsam ja kõige lakoonilisem viis jagada kellegagi oma mure. Ära hoia enda teada, ära liiga kaua üksi mõtle. See on üks eksitus üle mõelda, oled üksi oma, et mõtled, oi, ma olen ikka tead süüdi ja ma olen juba äppu ja käkki ja siis mõtled ja lõpuks sa siis genereerid ühe loogika selle sees ka välja, et aga ma olengi ju. Et noh, sul hakkab nagu meikima sensi või kuidas seda nagu eesti keeles öelda, et jõuab pärale, et ahaa, ja mäletan, mul oli, ma elasin Austraalias ühe pere juures ja siis pereema ütles mulle ingliskeeles niimoodi. If you think, then you sink. Eesti keeles tähendab seda, et kui sa mõtled, siis sa vajud. Et liigne mõtlemine viib sa põhja. Ülemõtlemine, üksi mõtlemine, mitte teistega arutamine. Et see on üks oht, et jagada kellegiga midagi, mida sa läbi elad, mingi sükki tead süüd ja koorem tead, mine räägi kellegiga. On alati inimesi, kes siin tahavad ära kuulata. Mina maadlen ka väga palju asjadega ja mõnikord räägin tead, nii hea vabanemine, sain ära rääkida ja kohe on palju lihtsam. Tead, mõtled üle, tead, siis päris hull on ikka. Jagatud mure on pool mure, oli selline vanasõna või ütlus pigem. Teine asi, julgusta ja palveta üksteise eest. Efesuse 6.18 ütleb ilusti. Ja palve anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eespalvetega kõigi pühade eest. Kui me valvame ja palvetame oma üksteise eest, me aitame üle saada inimestel süütundest. Me vajame julgustust. Ja kolmas osa sel, mida teha, ärme ise teisi süüdista. Ma rääksin küll, et saatan või hingevaenlane süüdistab, aga teinekord inimene võib oma rumalusest ka teist inimest süüdistada või ütle midagi teravalt või nähvab. Sealt võib ka tulla süüdistus. Mäletan, ma hakkasin mingi aeg päevikut pidama ja üks tore sissekanne oli 24. märtsil 2008 aastal. Tegin siukse sissekanda oma päevikusse. Meil on kalduvus teisi süüdistada selles, mis endalgi logiseb. Ela kõrge standardiga isegi, kui tundub, et keegi teine seda ei ela. Sulle kõigest tundub, kuid see pole alati fakt. Hoolitse sellest, et elad ise neid asju kogu südame ja energiaga, mida teistes kritiseerima kipud. Sind pole kutsutud teiste olukorra registreerijaks, vaid oma põhjani muudetud eluga teisi süütama. Tore sissekanne. Ma lihtsalt lugesin oma päevikut, eile vaatasin. Oho, siin on süüdistuse kohta midagi, mis ma olen ise avastanud. Ja see on nii. John Maxwell ütles niimoodi. Viis, kuidas inimesed näevad teisi, on peegelpilt neist endist. Ma näen siin, ei, see on nõme, tead. Sa käid mul närvidele kogu aeg, sul on see omadus. Aga tegelikult, kuule selle mina ju. See on peegelpilt must endast, eks ole. Et see nii on, et ta kipub nii olema. Et ma olen seda varem ka öelnud, aga John Maxwell on ka seda ilusti öelnud, et kui sa vihkad inimest, siis sa tegelikult vihkad midagi temas, mis on osa sust endast. Mis pole osa meist endist, ei häiri meid. See on nii. Ärme teisi süüdistame. Oleme tähelepanelikud selles osas. Pigem tõstame ülesse, pigem julgustame, palvetame üksteise eest, räägime, jagame, me saame ennast nii üles ehitada. Mulle nii meeldib Efesuse kiri, mul ei ole see nüüd siin ees, aga mis räägib sellest, et ihu, kogudus kui ihu, saab jõu isenese üles ehitamiseks. Üksteise julgustamise läbi, üksteise toetamise läbi, et iga liige, üksik liige toetab üksteist. See on nii võimas, kui me üksteist toetame, julgustame. Ja siis tuleb siuke kogudus, mis Rick Joyner rääkis, et sambad ja kõik eri kujuga ja sobivad nii hästi kokku ja tuleb üks vägev hoone. Amen. Mina usun sellesse. Mina usun kogudusse. Mina usun, et Kristus on koguduse pea. Mina usun, et Jumal on alustanud koguduse maa peal. Tänaseks on neid tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid üle maakera. Ja ma usun koguduse rolli, tema roll kui valgus ja sool olla maailmas ja olla institutsioon, mis seisab tõe ja õiguse eest ja see on just Jumala tõe ja õigus, tõde ja õigus, mis on piiblis. Ei ole nii sama mingi suvaline filosoofia või tarkus. Et see on imeline. Ja ma usun inimestesse, kes on Kristuse järgijad, kes on selle koguduse liikmed. Teeme ära. Võitleme koos oma maa ja rahva eest. Võitleme nende eest, kes on rõhutud. Võitleme nende eest, kes vajavad abi, kes on süükoormal, aga tegelikult universumi looja, inimeste looja ei süüdista neid. Tema taab andestada. Teeme seda. Ja amen, amen.